Velkommen til tredje episode av Kajakpodden. I dag har jeg med meg en gjest som har padlet I over 30 år. Han har padlet Norge på langs opp til flere ganger. I tillegg så besvarer vi et spørsmål innsendt av en podcastlytter om hvordan man på best mulig måte skal pakke en kajak når man har tenkt seg ut på tur. Velkommen til Kajakpodden til Trond Eri.
Takk skal du ha, Reidar.
Nå har jeg gjort en liten introduksjon av deg allerede, men du kan jo starte med å si hvem Trond Eri?
Jeg heter da Trond Eri. Jeg vel kanskje litt over gjennomsnittlig interessert I padling. Jeg startet opp med padling for, jeg tror det var årene rundt 30 år siden nå. Famlet masse I begynnelsen. Det jo veldig misunnelig på dem som får ta grunnkurs nå og lære det jeg lært I løpet av 4 år. Det lærer jeg dem I løpet av en helg. Men kom inn I padlemiljøet I TKK og lærte veldig mye I det gode miljøet der. Så har jeg padlet Norge på langs et par ganger. Først stykkevis og delt, og nå da, som vi skal prate om I dag, på en tur. I tillegg så har jeg jobbet en del som ja, veileder for Padleforbundet, suttet I TKH I Padleforbundet, og ja, drevet mye med padling og hadde veldig mye glede til det.
Jeg hadde jo en gjest I første episode som Håvard Engen. Han omtalte jo deg som sin mentor, og han... Han hintet vel til og med til at du var opphavet til uttrykket bråttpadling.
Ja. Ja, det stemmer det. Det var en sånn avisgreie en gang I Dagens Næringsliv om gode norske uttrykk for ting. Og, ja, der fikk jeg ære for det, og det gikk vel egentlig litt på at der ordet rockhopping synes jeg var litt sånn ja, direkte misvisende og veldig lite norsk, så... Vi drev jo padlet I brått, og da var det bråttpadling, synes jeg, låg passet godt. Så det kan vel stemme.
Ja, ja, ja. Han, Håvard snakket jo om at han synes jo kanskje det var litt sånn, det var vel litt naturlig at en kar fra Kvikne skulle bli en mentor innen havpadling.
Nei, og der... Altså hvis en Håvard nå hadde meg som mentor, så har jo jeg da hatt min mentor igjen som har, på en måte tent interesse litt, og så har jeg hengt I padleskjørta I utrolig mange år, og det en Leif Tofte.
Ja.
Så jeg startet jo famlende med kajakpadling helt for meg selv, og drev på med det en god stund for meg selv. Så kom jeg flyttet til Trondheim, og... Jeg var også heldig å dumpe bort I TKK-miljøet, som jo et helt fantastisk unikt miljø. Da. Og der ble jeg padlet I lag med en Leif en god del, så vi ble å få opp på tura. Og så ble det vel sånn at jeg hadde bestemt meg, jeg vet ikke hvor den ideen kom ifra, men at jeg ville padle til Bergen en sommer. Og om det var noe sånn støttekontaktopplegg I NAV eller hva det var I hvert fall, så ble en Leif, og en, Leif Tofte og hans brottkorp med på hver sin del av turen. De syntes vel kanskje det var litt risikabelt at en mann I fra Kvikne skulle padle den lange distansen for seg selv. Og det var jo jeg så glad for da, for to så stødige karer å ha med seg, det kunne han vel ikke drømme om en gang. Så... Året etterpå så fant vi ut at hvis nå har vi padlet fra Trondheim til Bergen, så da går det an å padle fra Svinesund opp til Bergen, så har vi dekket hele Sør-Norge. Og så ballet det på seg igjen, da, sånn at det ble en etappe hver sommer. Så til slutt, så vi var I 2003, tror jeg, så hadde vi padlet hele Norgeskysten I etappa.
Ja.
Og da hadde jeg jo lært enormt mye til han Leif og til Hans, og så han Stula Gabrielsen med, og der var det mye å plukke. Så det var en god skole for kajakpadling, altså. Det var det.
Ja, hvor lange etappas padlet dere da, skal vi si, på en sommer?
Det kunne jeg ligge fra en 10 dager opp mot 3 uker.
Ja.
Og det var jo det som fikk meg på tanken at det her hadde vært artig å gjort I en smell en gang, for at når vi da var ferdige med en etappe, så følte jeg jo liksom at oi, nå hadde kroppen kommet I sigen, nå hjernen var I turmodis, og så skulle vi avslutte. Åh, tenk om vi kunne ha padlet videre.
Ja, for dere var i 2003, sa du.
Ja, det var fra 1996 til 2003, så det, alt sammen gikk over 7 år.
Ja. Etter det så fikk du den tanken at du skulle padle hele Norge på langs.
Ja, og det der var en sånn drøm veldig lenge. Det var bare en drøm, og det hadde vel fortsatt å blitt det hvis jeg ikke da hadde lyfta det, for hun er så heldig å bo i lag med. Og så fikk jeg bare kjapt svar at ja, det synes jeg skal gjøre. Når har du tenkt å gjøre det? Og da blir det skummelt, vet du, for da har du plutselig muligheter.
Ja.
Så da måtte jeg virkelig begynne å tenke gjennom det her, om det var noe jeg ville, og da førte jeg et sånt par år med tru og med tvil, inntil det da til slutt ble realitet.
Ja, og da snakker vi i 2019 at det ble en realitet.
Ja, det ble det.
Mm.
Så var det høst, altså i 2018 om høsten, så løftet jeg det igjen for en Leif, da han begynte jo å bli en voksen kar, på ganske mange av 70 år, om en ikke kunne tenkt seg å bli med på en etappe eller to, eller en liten del av turen. Og så kom en hit og pratet med kona mi hos Synnøve, så spurte hun om en ikke skulle være med på en etappe. Nei, han skulle ikke. Ja, skal du ikke være med? Så, jo, han skulle da. Og da kom det da, hadde omveier frem at man tenkte seg å være med på alt, og han... Leif nevnte det for en Arne Budal, og Arne Budal er en sporty kar, så han hivet seg med på ja, noen få ukers varsel, og begynte å trene seg opp og bestemte seg for at han ville være med. Så i utgangspunktet så var vi 3 rustne menn
ja.
Som skulle på tur.
Ja, men det her er jo ikke noen tur som egentlig du tar på en par ukers varsel. Det krever jo litt planlegging med tanke på utstyr, fysisk trening. Ikke minst skal det jo være litt sånn, altså du skal nå ha innstillinger for å klare det også, for det er jo ikke gjort på helg.
Nei, så jeg vil jo si en Arne, han var tøff. Altså det var jo mer enn 2 uker, altså. Det var for 3 måneder til sammen.
Ja, okay.
Han från bestemte seg til turen startet. Men det var jo veldig fint å få med han da, for en og han er god på seg planlegging.
Ja.
Og da fikk vi jo satt opp både samarbeidsavtale, ja, alt på en måte fikk ja, HMS og ting som er viktig når du skal tenke gjennom en sånn tur og jobbe sammen så lenge. Det tror jeg vi hadde veldig mye igjen for i løpet av turen, at vi hadde på en måte satt opp statuta for hvordan vi skulle fungere i lag. Og når du ble litt sånn småsur og kanskje småirritert og sånn, så var det bare å tenke gjennom de statuttene, og så var det ofte der selv det gikk på da. Nå snakker jeg jo for min del da, at jeg må skjerpe meg litt, og så fungerte samarbeidet godt igjen. Så det der å tenke gjennom grundig.
Og hele turen, vi kan jo si det, den tok jo over 90 dager, og du kommer jo ganske tett på folk når du ser sammen med dem dag og natt i 90 dager.
Ja, du kommer veldig tett på folk, altså. Så, men det var veldig heldig. Dessverre så måtte han Leif trekke seg. Han fikk problemer med hjertet etter bare noen dager, så han måtte ha tøv inn på Kragerø sykehus.
Mm.
Heldigvis så fikk han godt stell og ble operert, og alt ble i orden der. Så det var en Arne og jeg som fortsatte.
Mm. Men vi kan jo gå helt tilbake til starten, for at du startet, dere startet 18. april 2019. På Svinesund.
Ja. Ja, 17. tror jeg det var, 17. april.
Ja. 17. april, ok, ja, jo, det kan stemme. Ja. Jeg leste på bloggen på 3rustnemenn.com, ja. Og der var vel første bloggposten sannsynligvis 18. april. Og da, når dere startet vei da, så det første som slo meg var at vi startet med en dagsetappe på over 5 mil.
Ja, men det er klart når du godt har tenkt på det her i 2 år, så er det mye oppladet energi som skal ut. Og så er det her, du har Oslofjorden da, midt ute her. Og da var liksom valget, skal vi ta over Oslofjorden første dagen, eller skal vi ta det med ro? Og så ble vi vel enige, jeg håper det ikke var jeg som la for mye press på resten, men vi ble enige om at vi fær over fjorden. Så det ble en lang etappe første dagen, altså det kunne vel med fordel å være litt roligere.
Og da når du har passert Oslofjorden da, så som du sier, så den tredje dagen var det vel, så måtte Leif tre av I Kragerø.
Det måtte han dessverre. Det var en tung dag.
Ja, det vil jeg tro. Og derfra så var det egentlig bare å jobbe seg kysten nordover, eller først sørover og så nordover da.
Ja, da, først var det sørover I for så vidt fint vær. Det var fint vær I påska I fjor. Så den sørover mot Lindesnes så gikk det rimelig glatt og fint. Og så begynte å bytte litt imot da når vi rundet sørspissen. For som de sa, fiskerne I Haugesund at starte maien med nordavind, så fortsette med nordavind. Så det ble en del nordavind og kaldvær oppover der.
Og dere overnatta ja, litt i hengekøya, litt I lånte senge her og der, og etter hvert litt I telt også?
Ja, det ble jo mest telt, altså. Det ble det. For det jo noe med den filustradisjonen I Norge. Vi vant I telt. Og hengekøya jo fantastisk godt å ligge og sove I, men ut med kysten ikke bestandig du finner de rette trea. Så etter hvert så ble vi fikk noen etter I hengekøya, og så treffer du trivelige folk. Underveis sitter en mann med et naust, ikke sant? Og så det tåke, og det surt, og det kaldt. Og så, å ta opp et telt, da, det en dryg tanke. Så da slår du av en prat med han som sitter her, og så lurer du litt sånn forsiktig på om det kanskje har gått an å bare rulle ut soveposen I løpet av natta. Og det det gjerne. Mm. Og med en anledning så ble det jo både øl og mat og ja, folk utrolig gjestfri og når du snakker om å padle Norge på langs så det jo, en ting jo padleopplevelsen men det jo bare på en måte et medium for å oppleve den helt utrolig fantastiske naturen vi har, også ikke minst for å treffe alle de fantastiske folka som lever opp gjennom langs kysten for det virkelig en glede altså
Ja, dere hadde jo både en del kjent folk som dere traff på, som dere kanskje hadde avtalt på forhånd med her og der, men det var jo som du sier, utifra det jeg leste I hvert fall, så var det jo flere plasser at dere bare traff på folk og ble invitert på middag og sånt underveis.
Ja. Det var artigast opplevelsen, jeg tror jeg var når vi kom inn til Harstad, for der skulle jeg besøke. Folk som kjent fra mange år tilbake, men så var det spørsmålet hvor skulle vi få plassert kajakene, og da fant vi jeg så meg ut et sånt passe hus med et fint naust nedenfor, der går det an å spørre, tenkte jeg. Og så ruslet jeg opp, for jeg så det var en som sto utenfor, men før jeg rakk å komme opp til huset så hadde han gått inn. Og så banket jeg forsiktig på verandadøra, og så, oi, høkket det inn, du må komme inn. Og så åpnet jeg døra, nei, kjem du nå, sier han. Ja, kjem, ja, sier jeg, blir litt usikker. Da har du hørt om oss før, eller hva det? Nei, jeg har aldri hørt om det, sier han. Men det veldig trivelig at du kommer. Så, og det litt sånn opplevelsen. Ja, vi stopper med en strand og skal slå lens, og så... Kjem det noen rusler ned og lurer på om vi vil bli med opp på kaffe. Og så blir vi sitte der en stund og prate og utveksle opplevelser og erfaringer. Det fantastisk fint. Norge har mye koselige folk og langs kysten, spesielt.
For dere tok dere tid til litt sånne ting også. Det var ikke sånn at du hadde et stramt tidsskjema, og I morgen må vi være der, vi må bare padle på.
Ja, det vekslet litt, for du kan si rundt kysten av Sør-Norge så det mye... Arne lærte meg et ord, og det var kruks. Det visst noe klatrespråket, det vanskelige punkter. Mm. Og det det rundt kysten av Sør-Norge. Da har du sletta, du har ja, staten har du noe I hvert fall. Du har diverse Sognefjorden, du har Hustadvika, ikke sant? Mm. Der du må være heldig med været. Og da kan du si vi ble litt styrt av langtidsvarslet. At, oi, sann, om 4 dager som LM stilt, oversletta, der det noen timer hvor det stilt og rolig, da må vi gå der.
Ja.
For det kuling både I forkant og etterkant. Så kysten av Sør-Norge ble nok litt sånn, det ble en del pass, så vi var egentlig litt sliten akkurat det når vi kom opp til Møre og passerte Trøndelag. Men da roer seg jo, vet du. For da det ikke så mye tøffe passasjer før du kommer opp I Nord-Troms.
Nei.
Så da var det litt sånn roligere, kunne ta ting med litt sånn ad hoc. Og så i Finnmark, Troms og Finnmark, da, så blir det jo veldig mye værmelding og bølgevarsel som styrer progresjon. Mm. Det blir det igjen.
Ja, men dere tok noen hviledager underveis, så er jo det hadde vært kroppen behov for også.
Ja, du vet, både kristne og muhammedanere og jøder, de har jo en hviledag hver sjuende dag, har jeg forstått det som. Og etter å padle en stund, så faren Arne er ut at det passer fint for padlere også. Det.
Ja.
Det gjorde seg med en hviledag sånn cirka hver sjuende dag, for da har du padlet på overskuddet de 3-4 første dagene. Og så begynner du å bli sånn rimelig sliten, og så, men så vet du at nå kommer kvilledagen snart, og så har du den kvilledagen til å hente deg innatt og få overskudd og lese litt bok og ja, slappe av. Og det er godt altså, hvis det her skal ikke bære våre blodslit. Mm. Det skuer jo våre opplevelse.
Ja, klart det. Og så sa jeg jo han Leif, han var jo tilbake igjen.
Ja, han var det. Og det var utrolig trivelig å treffe natt på Løvøya.
For da hadde han vært og fått operert inn en pacemaker, hadde ikke det?
Jo da, han hadde det. Men så var det jo dessverre det at den restitusjonsperioden på 3 uker, det var ikke mye mer han fikk, den ble for kort altså. Mm. Så i løpet av noen dager så merket vi det at det her ble, det funket ikke. Så det ble, kanskje enda tyngre det da, for at i Kragerø så hadde vi jo på en måte trua på at han kan dra seg til at og bli med videre, men vi skjønte jo det når vi skiltes opp i Nord-Trøndelag at nei, nå blir det ikke noe mer på den turen her for en lei.
Men du har nå i hvert fall den riktige innstillingen da, når du 3 uker etter å ha fått operert inn en pacemaker bestemmer jeg for at jo, jeg kan bli med og padle fra Trøndelag til Grins Jakobselv.
Ja, han har den Leif, og det er jo en sånn verdi som han har, at det er jo ikke bare padlinga som er så viktig, men det er jo både kameratskap og opplevelsene med andre folk, og som han sa når vi skiltes at siste gangen, da, at det er jo det jeg har så lyst på. Det der med, ja, fellesskapet rundt bålet og ja, trivselen sammen, altså, og opplevelsene sammen.
Mm.
Mm. Og han er jo virkelig vant til det. Han har jo padlet hele strekningen fra Nordkapp og ned til Sørspriten, spissen til Spania, så han kjenner jo til.
Ja, det var jo en rimelig erfaren gjeng som la ut på tur. Når jeg googlet litt grann navnene til de forskjellige, så at det var mye padleerfaring.
Ja, det var drygt 100 år og godt å være det med padleerfaring som forrige vei. Så,
ja.
Så det, ja.
Jeg sjekket litt og jeg så at fra dere startet til dere var i Bergen, så brukte dere 20 dager.
Ja.
Og så sa du vel at Leif kom tilbake på Løvøya, og det var dag 37, så vidt jeg kunne se. Så da var dere kommet passert Midt-Norge på underkant av 40 dager, og så var det rundt dag 62 og Senja, ja. Mm. Så det er noe ganske, det var jo ikke bare den første etappen der som var ganske dryg, for det var nok etapper på noen korte dager, men ofte etapper mellom 3 og 5 mil.
Ja, så er det jo det her nå at når nordavinden er sur, og det er duskregn, og hele tatt... Det er ikke så om å gjøre å gå på land. Det var lite svaberg å slange seg på i sola, for å si det sånn. Så da er det jo like godt å sitte i båten og padle, altså. Så det var jo det sånn det ble. På grunn av været så ble det en god del padling. Det ble det.
For sånn fysisk så gikk det greit med så lange dager?
Ja, vi hadde litt forskjellige opplevelser av det enn Arne og meg, og nå kan det jo være det for at jeg fikk bedre tid til å trene meg opp enn Arne, så han hadde en del sånn fysiske problemer underveis, men han var jo knalltøff med seg selv, altså, og på tross av det så kjørte han hele kysten, så det er beundringsverdig.
Mm. Det var vel noe legebesøk, men å se om å knaske noe smertestillende bare å kjøre på, ikke noe farlig, men litt vondt.
Ja, det var det, og det var jo også dager hvor han hadde så mye smerte at han sa at det her tror jeg ikke jeg orker lenger, nå nå blir det nok å hoppe i Tromsø, men så var det rart da vi hadde en par-tre dager igjen til Tromsø, ikke sant? Og i løpet av de par-tre dagene så var ting litt likere igjen.
Ja.
Og da var den med. Så heldigvis, for min del, så stemte aldri de der dårlige dagene for Arne med en plass hvor det gikk han og hoppet. Han måtte støtt padle et par-tre dager til, og i løpet av de par-tre dagene så hadde ting ordnet seg litt igjen.
Men når du hadde allerede mistet han Leif, og dere var to igjen, og hvis Arne har måttet trådde ut da, har du ville fortsette alene, eller har du kommet til å gi det?
Nei, altså i utgangspunktet så skulle jeg padle for meg selv.
Ja.
Ikke at det var om å gjøre padle for meg selv, men tanken min var vel at på så sprøtt opplegg som det der, så er ikke sikkert du får med noen, og da må du jo ha trua på det, at det her skal du gjøre selv. Og det rare med det, enten når du først har trua på en ting og har lyst til å gjennomføre noe, så ja, kan folk gjerne tenke seg å bli med også.
Ja, og dere fikk jo med en kar T på slutten av turen. I Hammerfest så kom det på så da var dere tre.
Ja da, det var en Sam, og han var jo spesielt utplukket. Jeg hadde mye videregående kurs opp igjennom, og det slo meg når Sam var med på et kurs at hvis jeg skulle padle langt noen gang, så en Sam, en person jeg virkelig kunne tenkt meg hadde med på en sånn tur, han har rette innstillinger. Så når vi nærmer oss Finnmark, og der er det greit å være flere enn to.
Mm.
Og i tillegg så hadde jo hatt noen sånne meldinger som jeg hvor sånn halvveis hadde pratet om det, men da sendte jeg en melding til en som at, ja, blir du med? Og da til morgenen etterpå så hadde han avklart det med kjæresten og fått ja og til å dra, og da var det bare å begynne å bestille billetter og ordne med kajak og alt mulig og sånt, så vi var kjempeheldige å få med han altså fra Hammerfest.
Ja. Det var dag 73 det, så da hadde dere cirka tre uker igjen da.
Ja, og det er jo, altså en kjenne som sa at Finnmark det er brutalt vakkert, og det stemmer veldig godt, for det er utrolig vakkert, men det er jo rått da, for det er steile klipper, og det er djupe, altså breie fjorda som du skal over, og altså, sørafor så regner du liksom 12 bortsett fra Stad og diverse andre sånne utsatte plasser, så lenge regner du kanskje en sånn 12-13 sekundmeter som det er mulig, men oppi der så er det, må du ned i vindstyrke og kombinere det veldig med bølgehøyde og alt mulig sånt for å, ja, for at det skal gå an, for det er sterke strømmer, og det kan være uvær over Novaya Zemlya eller en eller annen plass som da gir seg utslag i store bølger. Selv om uværet ikke merkes, så merkes bølgehøyda, og så har du det kombinert med strøm igjen. Så det blir mye uryddige forhold så langt nord. Det blir det.
Ja, det der fikk dere vært kjent litt på slutten nå, for det ble en del venting på slutten for å klare det siste stykket, var ikke så?
Ja da, vi hadde var det i hvert fall et par døgn på Skogrøya, for da hadde vi liksom, ja, det her skal vi ta på 90 dager, det hadde vi sånn grovplanlagt før vi for, og det så det jo faktisk ut til vi skulle klare også, men så heldigvis hadde vi kontakt med lokale paddere oppi der som var dyktige på det her, og kjente områdene veldig godt, og selv om altså vindstyrken var ikke så veldig hard, men de la oss bølgevarsler og kunne ha lokale forhold og sa at nei, dere må faktisk vente.
Ja, for det der det, gjorde dere flere steder, så vidt jeg har skjønt, snakket med lokale folk om så det var mannskap på redningsskøyta eller fisker eller et eller annet for å få avklart litt lokale forhold.
Stemmer. Vi hadde jo god kontakt med redningsskøyta oppover, så hadde nummeret til dem og ringte, spesielt Nora for da, og ringte dem hver gang det var en skummel passasje eller en utfordrende passasje og spurte om det var tilrådelig. Og det synes jeg vi hadde veldig mye igjen for. En ting var at du fikk kompetansen deres, og de forhørte seg igjen via med fiskere for å være helt trygg på helt sånn lokale områder. Så det hadde vi veldig mye igjen for det, i tillegg til at de visste hele tiden at her var det noen som var ute og padlet, og hadde skjedd et eller annet, så hadde, hadde de på en måte vært litt, de hadde vært klar over at her var det noen som de måtte se litt etter. Og den kom jo faktisk kjørene bortom oss, og i Tanafjorden tror jeg det var, så kom de bortom, for da hadde de ført sporinga, og kom bortom og sa hallo. Så det var veldig koselig.
Ja, for jeg regner med i tillegg til at dere varslet sånn som redningsskøyta om at dere var i området, så vil jeg tro at når dere krysset og sånne ting, så varslet dere kanskje kystradio om at vi legger over og forventer å være frem da og da.
Det gjorde vi, og det var også en veldig grei sikring. Så det gjelder å bruke alle sånne gode metoder som vi har, altså.
Mm. Når du snakker sporing, ja, dere hadde... hadde en GPS, altså nødpeilesendere som dere hadde med dere som stod for sporinga. Der var det litt utfordringer underveis.
Ja, ikke bare litt heller, da. Det var mye. Jeg satt, det var nord for Rødøy, da. Plutselig en dag så hadde vi skikkelig fint vær, og jeg satt og vi kikket innover mot Svartisen, og det var til og med unna vind den dagen, og fin sol, og jeg tenkte at det her er jo paradiset, tenkte jeg. Og så plutselig så ringer jeg da mobiltelefonen som jeg har i vestlomma, og da er det min kjære som ringer og sier at det er faktisk andre som tror at vi er på vei inn i paradiset, men på litt tøffere måte enn det jeg så for meg der jeg satt da, for da er det den nødpeilesenderen som har kortsluttet og sendt beskjed om at vi var i fare til redningssentralen. Så hun var oppringt, hun har kontaktnummer da, hun var oppringt både fra Spot i USA og fra Bodø redningssentral. Så heldigvis da så fikk hun ringt opp at og sagt ifra at det her var det da ikke noe problem, Lell. Vi var riktig nok i paradiset, men det var i padleparadiset og ikke i noen annen form for paradis. Nei, så det var en utfordring, og ifra vi startet forberedelsene og til turen, ja, min siste nødpeilesender Spot, den røk jo da en måned etter vi kom tilbake.
Ja.
Og da hadde røket 6 spotter til sammen. Så der må den være veldig nøye på hva han plukker slags merke, altså.
Bytta dere underveis, eller gikk du med den du fikk nye flere ganger underveis?
Ja da, der skal jo leverandøren ha skryt, tross alt, selv om det røyk, så var han rask ute med å sende ny, og i og med at Arne og jeg hadde en kvar, så når den ene røyk, så skrudde vi på den andre.
Mm.
Så vi hadde sporing på stort sett hele tiden.
For så, da, hvis vi snakker sikkerhetsutstyr da, på en sånn tur, så vil jeg jo tro at en VHF, det er minimum, det må du ha,
ja.
Når du skal litt ut fra kjente forhold og litt ut av skjærs, i hvert fall.
Ja, du kan jo si at første turen jeg padlet Norge på lang, så hadde vi jo ikke VHF. Det hadde vi overhovedet ikke, men det var veldig greit å ha det med.
Mm.
Det vil jeg si. Så det vil jeg anbefale. Og så er det jo en ting som jeg liker veldig godt, og det er å ha en vanlig tastemobil i vestlomma, som da er som en backup. Det er veldig greit, og det er jo bare en mobil med et kontantkort som da koster ingenting å ha i løpet av et år, ikke sant? Og så har du den der som en reserve, og det har jeg bestandig i vestlomma. Om jeg så bare er på en liten tur her, så er den der padlemobilen min med.
Ja, for utføringen er jo, hvis du for eksempel blir liggende i vattnet og er bløt på fingrene, så er jo den smartmobilen samme hvor vanntett den er. Den er ikke noe særlig egnet til å bruke.
Nei, den er ikke det. Og da en god gammeldags tastetelefon er genialt. Ja, så det er veldig...
så du får dem i vanntett utgave også?
Ja, men så har det. Jeg har jo en vanntettpose utenpå.
Ja, ok.
Mm. Selv om jeg hadde mange sånne som har vært alldeles vanntett i henhold til reklamen, så har de ikke vært det etter en cowboyredning og sånne ting. Så rart med det lekk inn. Så en vanntettpose utenpå er nødvendig uansett. Altså.
Ja. Ellers av sikkerhetsutstyr, hadde dere noen andre viktige ting med dere?
Nei, det var nødpeilesenderen da.
Mm.
Så det er VHF-en, telefon og nødpeilesenderen som er på en måte kärna i säkerhetsupplägget.
Ja,
det är det.
Vi sporet jo litt av nå, men vi kom vel til ventinga før den siste kryssinga. Men dere gikk i mål på dag 93, etter å ha padlet 3048 kilometer fra Svinesund.
Ja.
Da vil jeg tro det var ganske god stemning.
Ja, nå, vi startet da på siste etappen klokka 8:30 om kvelden. Og så padlet vi vel til 11:30, og da var det 11:30 på natta, og da var det såpass rufset. Vi hadde egentlig lagt i vei litt for tidlig i forhold til hva en dag, som var vår lokale kontakt, hadde anbefalt oss. Så hadde vi var så ivrig at vi hadde startet noen timer for tidlig. Og han hadde helt rett, vi burde ha ventet litt til. Så når vi skulle runde et nes der, så var det for bratt og krunglet. Så da måtte vi inn i Indre Sultevik av alle mulige plasser, sånn i 12:00 på natta. Og det var en litt sånn utenfor meg selv opplevelse å padle inn dit, for da var det en flokk med delfiner som førte oss, tre delfiner som førte oss innover. Fantastisk vakkert, og så kom vi inn der da i midnattssola, for selv om det var litt kraftig bølger, så var det fin midnattssol, og så slå opp teltet i Indre Sultevik, og så sov vi der dorma et par timer, og så var det å rive telt igjen i 2-3 timer på natta, og så padlet oss frem til grense Jakobselv da. Mm. Så vi var ganske trøtt, kan du si, når vi kom frem.
Ja, det vil jeg tro.
Men stemningen var god.
Ja. Ja, det, for da er vi i slutten av juli i Finnmark, vel?
Stemmer.
Ja.
Stemmer. Mm.
Så da har du fått både vår og sommer opp langs hele Norgeskysten.
Ja, jeg har det. Kanskje Gjøken følte oss jo faktisk helt ifra grense i Jakobselv og til Hammerfest. Så han har vi med lenge, og liker den påskemarsipan til halv pris. Den følte oss også omtrent den samme distansen. Så for meg som liker påskemarsipan og synes det er trivelig å høre på Gjøken, så var jo det her en veldig fint.
Ja, for vi kan jo ta litt om det også da. Når du skal padle etappa på 3-5 mil hver dag, du får et ganske bra energibehov.
Ja, og hoi. Ja, det er helt enormt det. Så jeg hadde jo satt av det året her til å gjøre litt sprø ting, så de første 5 månedene så var jeg ute og rest med familien i USA og Latinamerika, og så kom jeg hjem og så hadde jeg 6 uker til å trene meg opp, og da hadde jeg ikke vært på badevekta siden jeg for på den der Latinamerika-turen, og da oppdaget jeg plutselig at jøss, jeg har jo gått ned 10 kilo, og jeg er jo ikke akkurat feit fra før, så da gikk det mye på vaniljesaus og sånne ting i hele oppkjøringsperioden, og jeg åt så mye is jeg bare ville og stappa innpå med middag, ikke sant, før vi startet. Så da hadde jeg begynt å nærme meg matchvekta igjen, men fremdeles så var det ikke mer enn det som trengtes da, så det var jamt over et halvt kilo kjøtt eller fisk til hver middag, og så var det en pose med real til lunsj, og så ellers så var det å bøtte inn på med påskemarsipan til all pris, eller nøtteblandinger, eller ja, det var et ustyrtelig kaloribehov, det var det.
Tørking av klær og utstyr når du har begrenset muligheter til å komme under tak, hvordan løste dere det?
Ja, det er interessant den der, altså for at sånn til daglig så tenker vi at å være fuktig på kroppen, det er ganske ubehagelig, og i hvert fall å starte en dag å være fuktig på kroppen. Men der må du på en måte endre på innstillingen hvis du skal legge i vei på en sånn tur, altså, for det er sjelden at du får tørka utstyret helt til morgenen etterpå, og da det hendte at vi var såpass våt når vi kom på land, at vi innså at jøss, vi drypper jo nesten, så da fyrte vi opp maksimalt i teltet og fikk opp en 30-40, ja, i hvert fall over 30 grader der, og satt og tørka klærne på kroppen, fullklærne. Det var jo gjerne når det var iskaldt ut da. Men at det var jo sjelden at vi startet med helt tørre klær, altså. Det var det. Men så er det jo det at når du da først kommer i gang og har begynt å padle, så kommer jo varmen inn i kroppen igjen, ikke sant? Og ulla, den er jo fin, den. Den beskytter jo selv om det er om det litt fuktig. Så da var det jo veldig behagelig å sitte der og padle. Mer behagelig enn å sitte inn på et svaberg og ta det med ro, for å si det sånn.
Ja, det er jo ofte, kan jo det være like stor utfordring det øyeblikket at du ikke er i fysisk aktivitet lenger, det er jo da du blir kald. Så har du jo ull, så vil du jo, i den grad du klarer å produsere varme selv, så vil du holde deg varm.
Ja, det er sånn altså. Men da har du jo også at på en måte det der luksusnivået blir jo på et helt annet nivå, for luksus her da, på den turen her, det var jo å kunne skifte på seg når du hadde da tørka så mye. Altså det var ikke hver kveld vi tørka utstyret på kroppen langt derifra. Det hendte at vi kom på land tidlig og hadde god sol og litt vindtrekk og sånn, så vi fikk tørka mesteparten før vi tok kvelden, og så... Men lær så blir det jo der at luksus på en sånn tur, det er å kunne krype ned i en tørr og varm sovepose med tørre varme, sånn, ja, det der soveskiftet som du brukte å ha på deg, med tørr ull. Så luksus, det blir noe helt annet enn ellers.
Jeg vil tro lista senker seg ganske mye på en sånn tur.
Ja, den gjør det, men så er det jo da veldig godt å ha opplevd det, er å oppleve at, ja, vi klarer oss på andre nivåer enn det vi krever sånn til daglig også, da, av kanskje til tider litt vel mye luksus.
Mm. Akkurat det der med når du begynner å snakke skift og sovepose, og det bringer meg over på en ting som jeg tror vi kan ta opp. Der tror jeg du er god mann til å svare på. Vi har fått en del spørsmål fra lyttere av podcasten. Jeg tenkte kanskje jeg kunne ta et av dem. Pakking av kajak for tur. Ja. Når du skal ha med deg det du trenger for å padle norskekysten, da må du være litt gjennomtenkt når du pakker, og samtidig når du skal drive og pakke veldig mye av det der opp og ned hver dag i 3 måneder.
Ja. Helt klart. Hvis du går inn på bloggen og så ser du den pakkingen første dagen der, så var det jo ikke gjennomtenkt nok, det var jo tydelig det der. Vi strevet fælt med å få plass til alt det første dagen, altså. Det gjorde vi. Men så kommer det jo inn i rutiner etter hvert, for vi hadde vel egentlig tatt med oss litt for mye, oppdaget vi. Men det som er da, den generelle regelen er jo at de tunge tingene skal pakkes lengst mulig ned i kajakken, altså lavest i kajakken for å få lavest mulig tyngdepunkt og dermed best mulig balanse i kajakken. Og så skal de tyngste tingene inn mot sentrum av kajakken, for da går kajakken bedre i bølgene.
Mm.
Så det er de to grunnreglene. Også for min del så vil jeg si at jeg pakker i fremskottet mye klær, og de skal være pakket i vanntettposer. For det at uansett hvor nøye du er, så i hvert fall for både meg og Arne sin del, så kom det litt vatten ned i skottet en eller annen dagen. Det kan være et strå eller en sandkorn eller noe som du ikke har fått pusset vekk, ikke sant? Og så sier du inn bittelitt rann, så at det er vanntettposer der, det er kjempeviktig.
Ja, for vi snakker jo ikke om de største båtene heller. Du padlet en veldig Nordkapp,
ja.
Og en Arne en Stellar S18.
Ja da, den er jo relativt stor.
Den er veldig større, det er det. Men Nordkappen er jo ikke noe lasteskip.
Nei, det er ikke det, men du får med mye der, altså. Du gjør det, og ja, jeg har tatt forskottet nå, ikke sant, mye klær og utstyr der, og så er det et rom som veldig mange glemmer, og det er det som er fremme for fotpedaleren. For der, for min del, så får jeg jo plass til en 8-10-manns lavvo der. Og det fine med å telte fremme der, teltet eller lavvoen fremme der, det er jo at er det dårlig vær, så er det første du vil ha opp når du kommer på land, og det er det siste du vil ha ned når du skal legge vei dagen etterpå, nettopp fordi at da har du på en måte alt trygt og sikkert i teltet. Så plassert teltet fremme fotpedaleren, det er gull, altså. Og i tillegg så er det jo, teltet vil jo bli relativt tungt, da får du plassert tyngda inn mot sentrum av båten.
Ja, det var jo et kjempetips. Sikrer du deg på noe vis da? Fester du deg, eller bare trykker du deg foran pedalene?
Jeg trykker foran pedalene, så har pedalene gjør at det skal veldig mye til før det ramler ut. Altså jeg har jo på videregående kurs testet det ut, og og gått rundt og tømt, og ser jo at det kommer jo ikke ut, så det funker fint. Det gjør det.
Ja. Ha godt tips.
Og så bak setet, ja, så er det vatten, for det er jo også tungt. Og om å gjøre å få inn mot midten av båten, og så er det i dagskottet, så er det da maten blir plassert, som da blir adskilt ifra bensin og diverse andre ting som ligger i det bakre skottet. Det er viktig å ikke ha bensin og mat i samme skottet, for skulle det bli noen bensinlekkasjer, så vil det gå litt katastrofalt å få blandet opp i maten.
Ja, og da pakker du stort sett alt i vanntette poser, eller?
Ja, det gjør jeg alt det meste. Så, men så var det jo da at vi fikk jo luka ut mye ting da etter hvert, som vi så etter hvert at det her trengte vi strengt tatt ikke. Du kan si vi hadde jo med to utstyr for to typer overnatting, både telt og hengekøye, og det var egentlig litt råflott. Så når hengekøya ble lagt igjen, når det begynte å bli skrinnet med trær langs kysten, så ble det jo straks mye bedre plass, ikke sant? Så... Og så ble det jo, ja, det ble ikke så mye ankerdam etter hvert, eller vi var sliten når vi kom på land.
Ja, for det var noen av dem til å begynne med, så det var ganske fast innslag når du, med ankerdam ja, når du kom i land.
Ja, det var et fast innslag det, men etter hvert så hendte at vi faktisk var så sliten at, ja, nei, få noe i oss mat og få sveve litt. Mm. Så vi var ikke helt trufast mot det ankerdam-prinsippet, må innrømme det.
Men du padlet ikke med noen ting gjort fast på dekk, annet enn det som skal være på dekk som reserveåret og sikkerhetsutstyr og sånne ting. Du har ikke noe dekksrigg som, der du tar med noe last?
Nei, vi hadde en sånn pose rett foran sittebrønn. Sånn for å ha ja, for nøtteblanding og matpakke i, men den var relativt tom da. Eller relativt liten, men ellers så prøver jeg virkelig å unngå å ha ting på dekk, for skulle det skje noe, så du ikke skulle gå rundt, så vil det være plunder og heft, altså.
Ja, pluss at du flytter jo tyngdepunktet ganske høyt opp, hvis du begynner å ha noen ting med vekt oppå på utsida av kajaken.
Helt klart. Helt klart.
Da håper jeg det var et godt svar på temaet pakking av kajak. Det blir jo litt fokus spesielt på langtur det her da, men grunnprinsippene blir jo det samme uansett. Og da tror jeg bare vil avslutte med å si tusen takk, Trond, for at du stilte opp til en prat med Kajakpodden.
Ja, takk skal du ha. Veldig trivelig.
Og for den som vil ha mer detaljer om turen, anbefaler jeg å gå inn på trerustnemenn.com. Der ligger det en del informasjon både om forberedelser og dagbok fra turen.